Príjemné chvíle s televíziou Bratislava. Vitajte v besede o 5. Tá dnešná bude o procese zmien smerujúcich k tomu, aby sa lepšie, nezávislejšie žilo, fungovalo zdravotne postihnutým seniorom, deťom náhradnej starostlivosti, mnohým ďalším kategóriám. Mohol by pomôcť národný projekt, ktorého kľúčovým slovom, jedným z kľúčových slov sú napríklad komunity. Menšie celky poskytujúce starostlivosť rodinnejšieho, osobnejšieho, bližšieho charakteru. Tento proces sa postupne na Slovensku realizuje. Aj v Bratislavskom okrese sú nastavené zariadenia takýmto spôsobom. Zmeny sa dejú aj v oblasti tzv. Sociálnych podnikov, ktoré rovnako môžu pomáhať znevýhodneným osobám. Akým spôsobom, tak o to nám už viac porozprávajú dnešní hostia. Som rada, že naše pozvanie prijala pani doktorka Viera Záhorcová, expert pre oblasť zamestnávania a aktivizácie národného projektu deinstitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora transformačných tímov. No preluštíme tento krkolomný ťažký názov, ale je veľmi ľudský. Vitajte u nás.
Ďakujem.
Ešte dodám, že ste aj zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania a sme veľmi radi, že s nami aj pán docent doktor Slavomír Krupa, expert pre sociálne služby a tiež pôsobíte v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci a naozaj dlhé roky máte skúsenosti s DSS-kami, čiže expert, ktorý verím, že k týmto témam povie veľa. Rozhodovať o mieste, kde, akým spôsobom žijeme, dokážeme pracovať, venovať sa koničkom, ktoré nás náplňajú, je úplne prirodzené pre bežných ľudí, ktorí to robia akosi automaticky a nezamýšľame sa nad tým, ale sú kategórie ľudí, ktoré naozaj sa takto rozhodovať nemôžu, pretože sú zdravotne znevýhodnení alebo chorí. A k zmene by mohol prispieť práve spomínaný národný projekt. Takže skúsme sa mu začať venovať v tom, že v akej fáze momentálne, lebo nejaký čas pôsobí, ešte poviem, že je z operačného programu ľudské zdroje pomáhaný financovať. V akej fáze je teraz, akým spôsobom sa dotkne možno tých rodín, ktoré aj my máme a je náš nejaký starký v domove sociálnych služieb v nejakom inom zariadení?
Tak tento projekt je národný projekt a dotýka sa vlastne celého Slovenska, ale samozrejme tým pádom aj hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. A jeho vlastne cieľom je to už vlastne druhý už taký ako náročný projekt, pretože pred ním ešte bol pilotný projekt, kde sme na Slovensku realizovali proces deinstitucionalizácie. Tak možno je dobre povedať na začiatok, že prečo vôbec ten proces deinstitucionalizácie je ako dôležitý. Tak ako ste povedali, sme v tom ako partneri Únia podporovaného zamestnávania a Rada pre poradenstvo a potom ešte jedna organizácia, ktorá je z fakulty architektúry Technickej univerzity CEDA, ktorá sa zaoberá univerzálnym návrhovaním. No a teda, aby som troška prešiel k tomu tej podstate. Deinstitucionalizácia, ten celý ten proces, taký náročné slovo.
Ale krásne ho vyslovujete, vidieť, že sa tomu venujete naozaj dlho.
Ja sa rovnako pomýlim pri niekedy.
Je však dôležitý.
Áno, tak vlastne vychádza z toho, že pri dlhodobom pobyte ľudí, najmä celoročných zariadeniach, to je to 24-hodinových, v týchto zariadeniach dochádza, je tam taký vplyv negatívnych symptómov, rôznych vplyvov pri tej dlhodobej tom pobyte. Dochádza vlastne k tomu, že ako keby ten človek žil v takom uzavretom
priestore. Je to istý druh izolácie, tí ľudia to tak asi cítia.
Je tam viacej takých charakteristík, napríklad, že úplne sa zmenia ciele života toho človeka. Že on keď príde z komunitného prostredia, bežného prostredia domácnosti do zariadenia, tak sa veľmi často stretáva s tým, že to zariadenie mu ako keby ho nasmeruje na iné ciele. Mm-hmm. Ciele už v tom, že ten režim dňa je úplne iný, ako keď bol doma, ale hlavne stráca ten priamy dotyk kontakt s svojím príbuzenstvom.
Aj keď kedysi to bolo tak, že tie zariadenia sú fajn v tom, že práve ľudia sa tam navzájom budú stretávať a tak, ale mám pocit, že je to o takých bunkách, že ten človek je tam sám za seba a možno sa nejakým spôsobom ešte uzavrie práve tým, že sa mu zmenia tieto nastavenia, podmienky, v ktorých roky žil a v ktorých roky bol zvyknutý. A zrazu je to niečo iné a namiesto toho, aby to malo nejaké pozitívne efekty, tak je to práve naopak.
Áno, no je to veľká zmena pre napríklad pre seniorov, že keď sa dostanú do zariadenia pre seniorov. Tá zmena je vlastne v tom, že v priebehu niekoľkých týždňov zrazu je úplne v inom prostredí, úplne s inými ľuďmi. Človek, ktorý si navykol na svoj okruh ľudí, tak zrazu sa vlastne všetko zmení. Tak to je náročné. A náročné je to, aj preto je taká, že adaptácia seniorov na to prostredie, že sa počíta s tým, že sa to nedá zvládnuť bez pomoci adaptácie toho človeka v tom prostredí. No a sú tam potom ďalšie také symptómy, napríklad tiež aj to istá uniformita, stereotypný spôsob života. Tak s týmto sa vlastne my zaoberáme a dotýka sa to toho, že aký je život ľudí potom v tomto prostredí. A je to samozrejme od zariadenia k zariadeniu, že prevádzkovatelia podľa toho, aký je tam management, tak také služby ponúkajú, ale v zásade sa to, čo, na čom je postavená deinstitucionalizácia, je, aby sa nestratil kontakt ľudí, ktorí sú v sociálnych službách, lebo sú to sociálne služby, čiže by mali plniť sociálny cieľ
s tým
prirodzeným prostredím. No a máme na Slovensku zariadenia, ktoré sú proste tak v takom prostredí, že my na základe posúdenia toho prostredia robíme také hodnotenia, že či to prostredie je vyhovujúce alebo nie je vyhovujúce.
Pretože aj samotné prostredie a takéto zariadenie môže byť istým spôsobom izolované, ako keby vyčlenené, či už z obca alebo niekde na okraji, čo tiež asi nevplýva dobre na procesy, že ten človek sa inak cíti niekde úplne odrezaný od sveta, dá sa povedať. A inak, keď prosto len vidí ten život, toto všetko sú impulzy asi pre seniorov dôležitý.
Keď hovoríte, lebo teda Slavoj Krúpa veľmi teda správne počiarkol, že náš projekt je zameraný na podporu človeka, na individuálny prístup a pozeráme sa na to, ako sa cíti, čo potrebuje a čo si ono to myslí, kde by si chcel vybrať žiť a s kým žiť, či sám na izbe, alebo s niekým kvázi cudzím. Hej? Takže toto nie sú len otázky toho, že dávame akoby šancu týmto ľuďom, ale je to aj taký nástroj, alebo teda nadnárodný dokument dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala a prijala. A ten práve hovorí o tom, že človek má právo vybrať si, človek má právo na primeranú zdravotnú sociálnu starostlivosť, že človek má právo, aby sme rešpektovali jeho súkromie, a tak ďalej. Čiže ten dohovor nás učí, ako by mali vyzerať kvalitné sociálne služby. Ale ja som chcela upozorniť na to, čo ste začali hovoriť, že naozaj v minulosti a z minulosti sa vytvárali priestorové podmienky pre sociálne služby v rôznych niecelkom štandardných priestoroch. My dnes už je zmapované, že buď to boli vo väčšine prípadov staré kaštiele, alebo to boli dokonca bývalé väznice, alebo to boli dokonca nevyužité už internáty.
Priestory
mnohé z týchto objektov stáli vlastne separované od obcí, od miest, čiže stále nachádzame v rôznych lesíkoch, lesoch, bez dostupnosti a prístupnosti vlastne ku komunite. A naozaj potom dochádza k tomu, že sú izolovaní prijímatelia sociálnych služieb. Ale ja si myslím, že tento projekt je veľmi dôležitý aj preto, že poukazuje, a treba si to povedať, na rovinu, lebo ak si nepomenujeme problémy, ktoré môžeme odstraňovať a naprávať, Tak sa nepohne Slovenská republika. A treba povedať, že na základe hodnotenia pripravenosti pre zmenu sú mnohé dnešné zariadenia sociálnych služieb v nevyhovujúcich priestoroch. Mm. Máme príklady, zatiaľ chvála Bohu, Slovenska sa nedotkli požiare a takéto veci, ale už sú známe. Ak je nevyhovujúci objekt, nie je dostatočne zabezpečený protipožiarnými opatreniami, že sa už v kašteli nedá vybudovať únikové schodisko alebo nejaké iné proste debarierizované rôzne
aktivity. Je to vyslovene aj technické.
Tak je to veci. Asi veľký problém a ja si myslím, že toto by nemalo nikoho robiť ľahostajným. Mm. A aj toto je dôvod, prečo tento projekt rieši zmenu a prečo je v projekte práve tá Slovenská technická univerzita, ktorá vie nielen posúdiť takéto technické vybavenie, priestorové vybavenie, bezpečnosť z hľadiska tých protipožiarných napríklad záležitostí, ale aj spôsob vlastne komunikácie s vonkajším priestorom. Mm. To je to debarierizovanie.
To okolia to.
Áno, a toto sú proste veci, ktoré my o tom veľa diskutujeme aj s odbornou verejnosťou my navzájom, že či nakoľko ešte má zmysel investovať do týchto zariadení, ktoré už nie sú nevyhovujúce, mm-hmm. aj z hľadiska priestoru, aj z hľadiska vlastne tých, ktorí tam žijú mm-hmm. a ktorí tam aj pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. Takže či ešte stále má zmysel opravovať strechy, stále budovať kotle. Ja viem, že havarijné situácie treba riešiť, ale sociálne služby musia mať aj nejakú víziu a perspektívu a to s tým všetkým súvisí.
No čaká vás ťažké úlohy, lebo hneď ako ste hovorili, tak mi napadali také priestory, ako obce reagujú na to, ako občania v obciach reagujú na to, že by mali medzi nimi byť ľudia, takéto zariadenie. To sú obrovské balíky veci, ktoré sa vám ale aj daria robiť, pretože momentálne je ten projekt, poďme povedať, že v akej fáze a povedali sme, že už niektoré zariadenia aj v Bratislave, keďže sme televízia tohto charakteru, že sú, spolupracujú a možno akým spôsobom sa tie ďalšie môžu zapojiť a ako to vlastne funguje potom ďalej, pretože tomu nasleduje séria školení a to nie, že jeden workshop a všetci pracovníci sa preškolia a zrazu to celé zariadenie bude fungovať inak a lepšie, ale je to opäť kontinuálny proces, ktorý treba podporovať, sledovať, aby naozaj to išlo k výsledkom, o ktoré sa takto snažíte.
Tak bolo dôležité to, čo sme už povedali v úvode, že je to národný projekt, že celý tento projekt zaštituje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čo znamená, že spoločensky to má ako silnú podporu. Mm-hmm. A je to už, ako aj bolo povedané, na základe tie argumenty, že prečo sa to vlastne robí, sú jednak legislatívne, ktoré sa dotýkajú dohovoru o právach ľudí so zdravotným postihnutím, a jednak odborné. A to sa vlastne dotýka, že toho, aby aj sociálna služba a sociálna práca bola vykonávaná individuálne. Jedným z tých znakov toho inštitucionálneho prístupu je vlastne taký skupinový prístup, že robíme s celou skupinou. Jednoducho nemáme podmienky ani prostredia, nemáme ani podmienky často personálne na to, aby sa venoval aspoň pol hodiny denne niekomu, niekto, aby mohol vyrozprávať, že tak aký je ten jeho život dneska, tento deň konkrétne. A tak, jak bolo povedané, že sú tam tiež také nepriaznivé situácie z hľadiska hygieny, že máte jednu chodbu, máte izby a na konci je hygienické zariadenie, vecko, ktoré pre niekoľko, niekedy desiatok ľudí, čiže
to ktorý všetko aj s tou mobilitou už môžu mať problém, je veľmi ťažké. Komplikované, ťažké.
No, ale tento projekt sa rozbehol, teda ide už teraz tretí rok a v podstate sú to také ako cykly, kde my vlastne úzko spolupracujeme so zriadovateľmi sociálnych služieb, to znamená s vyššími územnými celkami a samosprávami obcí, ktorí sú zriadovateľom zariadení. A vlastne implementačná agentúra dala výzvu, aby sa mohli prihlasovať zariadenia do tohto projektu, ktoré teda je financovaný zo štrukturálnych fondov. A my vlastne pre každého toho prevádzkovateľa a v tom prvom cykle je 24 zariadení. Teraz to vlastne končí tento prvý cyklus. A následne každý rok ide ďalší cyklus a vždycky sú tam ďalších 24 zariadení. Mm-hmm. Teraz pripravuje tretí cyklus už. To znamená, a bude ešte štvrtý. Mm. Takže je to okolo 90 zariadení. Čiže
Už čiastočne fungujú systémom.
Zatiaľ teda polovica, zazmluvňovať sa ide teraz tretia fáza. Čiže jedna fáza znamená, že 2 roky sa venujeme, veľký tím expertov, teda 3-4 experti, konzultanti, lektori, to sú desiatky ľudí. Jeden konzultant napríklad pracuje s 1 až 3 zariadeniami a v jednom tom cykle 2 roku vlastne pracujeme s 24 zariadeniami. Čiže tak vzniklo to číslo 96 v tých 4 cykloch. Zariadenia dostanú rôzne aktivity, čiže vstupujeme 6 hodnotitelia ako prvá fáza. 2 dni diskutujeme so zariadením, sledujeme, pozorujeme. S tým cieľom, tá správa zhodnotenia má ten cieľ, aby sme potom diskutovali celý jeden pol deň so zariadením, čo by bolo možné zmeniť, ako má zariadenie predstavu, ako má vyšší územný celok predstavu. A na to potom na základe toho hodnotenia pripravenosti zariadenia na zmenu nastupujú vlastne školenia od všetkých partnerov a každé zariadenie má pridelených 3 konzultantov za každého partnera, za to fyzické prostredie, za sociálnu službu, aktivizáciu a možné zamestnanie. A cieľom je vytvoriť, vlastne tom produktom projektu, je vytvoriť transformačný plán. Čiže tak sa to uzatvára a dáva to zmysel. Napríklad prvý cyklus, prvých 24 zariadení, teraz v decembri uzatvára, je to veľmi intenzívna komunikácia medzi všetkými tými zložkami, ako som hovorila. Online momentálne už od marca sa stretávame a pripravujeme sa teda na to, že prvé zariadenia predložia ten transformačný plán, aby bolo zrozumiteľné, aká je to náročná práca a ako možno nie vždy to ide tak hladko a plynule.
Vždy to môže byť aj ústretové z tej druhej strany.
Presne tak. Ale by som to priblížila. Ide naozaj o zmenu, ktorá sa týka bývania. Čiže zainteresované transformačné týmy hľadajú nové lokality, komunikujú s obcami, s vúckami, projektov, konzultanti sa podieľajú na príprave nových projektových plánov a je to doslova diskusie o domácnostiach, ako ich zriadovať, koľko ľudí môže byť spolu. My tu máme takú odborných garantov, čiže vieme poskytnúť informáciu, ako to robiť najlepšie, ale ten proces 2 roky je len takým úvodom k tomu, aby vlastne zariadenia aj tak ako mentálne uchopili.
Nastavili sa,
aby to prijali napríklad. A teraz si práve zažívame to obdobie po tých 2 rokov, že už zariadenia samé volajú o podporu v tom, že poďme si ešte k tomuto sadnúť. Mm-hmm. Toto nám ešte nie je jasné. A to sú také dielčie veci, ktoré sú ale kľúčové. Kto má byť v tej jednej bunke bývania, kde má byť maximum najviac 6 ľudí? Mm-hmm. Ako ich prizvať do toho bývania? Či na báze diagnóz, alebo vzťahov? Čiže to len priblíženie toho, že
ďalšie ešte skutočne, veľmi veľa tých čiastkových vecí bude, je to, že na
je to štart. A ja si tak dnes osobne myslím, že ten transformačný plán niekde bude taký, že už sú lokality veľmi reálne. Tie zariadenia, ktoré vstúpili do tohto projektu a už je to pre ne druhý projekt, lebo už v 2013 sa zúčastnili iného prvého projektu, tie už začínajú, už majú schválené finančné prostriedky na nové výstavby domov komunitného charakteru. Čiže toto je veľmi pozitívne, že sú tu zariadenia 2 až 5 zariadení majú schválené investičné peniaze, financie z integrovaného regionálneho operačného programu. Za tým je veľký kus práce, aj vúciek, aj zariadenia, aj terénu vlastne.
A tam ide o tieto komunitnejšie
jednotky. A už ide o nové ľudí, komunitné bývania. Hej? Takže už to nie je nejaký papier a nejaký plán iba, ale už je to realita. Napríklad v bratislavskom regióne je to Merema, je to ale aj Oko, či je to aj Adamovské, Kochanovce, región Trenčín. Takže skutočne to nie sú len vzdelávania a taký ten meký projekt, ale je to naozaj ako podporiť tie zariadenia v realizácii tej zmeny.
Pán docent, vy ste dlhé roky pracovali aj priamo v domove sociálnych služieb. V čom možno cítite a vidíte ten najväčší prínos práve takéhoto charakteru? Menšia komunita ľudí, menšie spoločenstvo, individuálnejší prístup k potrebám toho človeka, lebo jedna vec je pracovná oblasť, čo už dôchodci nemôžu, ale druhá vec sú zaujímavé veci, koničky, ktoré nikto sa nepýta a o čo by ste mali záujem, ako sú tam nejaké karty, sú tam nejaké veci. Nie všetko je zrealizovateľné, ale naozaj možno posilniť tú v úvodzovkách človečinu toho človeka, aby sa mu žilo ľahšie na staré kolena.
Áno, myslím, že toto je veľmi dobrá otázka, lebo ona vlastne otvára taký priestor, pretože čo sú vlastne sociálne služby, že aká je úloha sociálnych služieb, taká tá tradičná, ten tradičný prístup, na ktorý je zameraná aj deinstitucionalizácia, je, že poskytnúť tomu človeku primeranie k jeho potrebám nejaké nové prostredie. A keď sa tá služba ponúka a keď sa mu naplňujú tie hlavne bazálne potreby, tak je to OK. No ale sociálna služba dneska už je koncipovaná tak, že ona vlastne sleduje vývoj toho človeka a to, čo chce sociálna služba dosiahnuť, je jeho integrácia alebo inklúzia toho človeka, lebo on sa niekde dostal do nejakej polohy, kde nemal taký kontakt už s ľuďmi, pretože nedokázal si zabezpečovať všetko sám, tak je výborné, že spoločnosť pripraví tie podmienky na to, aby sa to naplnilo. Ale pokračuje to ďalej, že cieľom sociálnej služby je to, aby ten človek nestratil kontakt s tým prirodzeným prostredím. A to sú vlastne dva úplne rozdielne prístupy a kľúčoví ľudia v celom tom procese sú zamestnanci, zamestnávateľia. Aj keď celý proces je zameraný na prijímateľov sociálnych služieb, ale zmena myslenia tých, ktorí manažujú služby.
Rozumiem, musia vedieť ako.
Áno. A preto vlastne aj v tomto projekte aj doktorka Zahorcová vlastne hovorila, že vzdelávanie je ale súčasťou toho celého procesu. Ale si myslíme, že práve tie nové informácie, ako nové poznanie, zmena postojov, zmena názorov ku ľuďom vôbec, ktorí potrebujú pomoc, je úplne základom. A preto oni vlastne v tomto projekte dostávajú nielen tie informácie a vzdelanie, ale aj zároveň supervízie a majú možnosť konzultácií, rozprávať sa o tom celom procese. Tí ľudia sú ako keby vyvedení a zrazu tam majú jedna zamestnankyňa to dobre povedala, ona ho povedala, že vy nás vlastne vedete k tomu, aby sme vyšli z tej komfortnej zóny, aby sme urobili niečo ináč, ako sme
možno
to doteraz robili.
Možno na začiatku
robili.
Ťažšie, ale z toho ďalšieho pohľadu.
Takže a toto je dobrý obraz, že vlastne aj spoločnosť musí urobiť tú zmenu, že musí vyjsť z tej komfortnej zóny, z toho tradičného nazerania na to, že čo vlastne človek potrebuje v čase, keď sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. Takže ja osobne som nadšený tým, že v tomto projekte robíme, lebo ja vidím, že jednak rodiny, ktoré majú zdravotne postihnutých, nevyhnutne potrebujú nejakú novú víziu a som veľmi rád, že také mladé rodiny, ktoré sa dostanú do tejto situácie, už sa úplne ináč nazerajú, majú úplne iné očakávania, že čo sa ponúkne ich deťom. A ja aj s Vierou sme mali tú možnosť robiť s ľuďmi, ktorí vlastne priniesli tie nové myšlienky. Profesor Matulaj včasná intervencia, že aby sa to začalo úplne od začiatku, ale aby to smerovalo po celý život. Hmm. Aby sa tá zmena naozaj diala len tak, že by sme to chceli, ale my v tomto projekte vlastne hovoríme, že ako sa to dá uskutočniť.
Ale pýtali ste sa na tých, v tom si tý expert na to, že prečo 6, prečo nie viac ľudí, hej? Vlastne jedným z tých kritérií inštitucionálne poskytovanej služby alebo teda z tých nedostatkov je taký ten veľký skupinový záver, čo teda je pochopiteľné, keď žije v zariadení 100, 120, 200, teraz v treťom kole je prihlásené zariadenie, kde je až 300 ľudí, 300 prijímateľov v jednom zariadení, tak to je veľmi náročné, aby sa individualizoval ten prístup. Ale toto je tvoja parketa, v tom si veľký expert, že prečo 6 ľudí v domčeku, tak práve je to tá teória toho prístupu, že už keď máme vlastne pracovať súčasne so 6 prijímateľmi a viac, a viacerými hlavne, 50, 20, 70, musíme zvoliť iné pravidlá.
Úplne iné spôsoby.
Úplne jasné. Iné spôsoby a už sa sami správame k tej skupine ľudí ako ku skupine a už nevidíme individuálnych prijímateľov.
Stráca sa tam tá osobnosť.
My sami prevádzkujeme povedzme rehabilitačné stredisko, malé komunitné služby a tam je maximum prijímateľov 15. Hej, čiže my vieme potom rozprávať aj v tých vzdelávaniach, aj v konzultáciách o tom, čo robím s Jánom, čo robíme, ako pristupujeme k Petrovi, k Monike.
Nie sú to klienti, ale sú to osoby
sú
s konkrétnymi
osoby,
menami
kde,
a životmi.
Kde sa počasie aj tá diagnóza stiera a hlavne, keď sa my venujeme potom aktivizácii a zamestnaniu, skutočne z toho človeka sa stáva. Oni si niekedy povedia, že prečo sú v dejčku, lebo chcú byť občanmi a nie prijímateľmi sociálnych služieb. Ale my si zažívame sami na sebe, že zrazu je z toho človeka zamestnanec. Zamestnanec v chránenej dielni, ktoré má svoju výnimočnosť a iste má aj svoje limity, ale tak ako každý z nás. A vlastne to prepojenie týchto partnerov dáva zmysel potom aj pre našu prácu v tom, že my sme už dávno zistili, že prostredie, tak ako sme začínali diskutovať, je kľúčové. A keď my vytvoríme to individualizované prostredie pre jedného prijímateľa, pre piatich v komunite, to prostredie ich samo učí. Ono im sám, tí ľudia, ktorí prichádzajú do chránenej dielne, povedzme do kaviarne ako hostia, tak sami dávajú tú prirodzenú, neformálnu spätnú väzbu a toto nikto nedostane v inštitúcii, kde je veľmi veľa ľudí. Čiže aj zariadenia, ktoré sprevádzame, ktoré už mnohé Adamovské Kochanovce už zriadili, chránené pracovné miesto. Merema sme v Bratislavskom kraji.
Ja len vás budem musieť zastaviť, pretože krátko z času s týmto nepohneme tak, ako vy tie čísla spomínate, že sa nedá, ale bude to, verím, že ďalšia veľká téma, pretože chránené dielne, keď ste spomínali, tak aj vašou zásluhou spomeňme tú Bratislavskú radničku, ktorá má, myslím, tento rok 20 rokov. Úžasné číslo, že chodíme na kávu a cítime sa dobre a pomáhame ľuďom, ktorí zasa takto spätne pomáhajú v tej inklúzii k nám. Takže ak príjmete moje pozvanie, už teraz je a budeme sa rozprávať o tom, ako ďalšia časť toho projektu sa venuje práve sociálnym podnikom.
Budeme veľmi radi, lebo jedna veľká téma je, ako informovať verejnosť.
Dobre. Sme tu na
veľmi
to.
Radi.
Ďakujem veľmi pekne za váš čas, že ste tu boli.
Aj my ďakujeme.
Aj my ďakujeme.
A s vami sa lúčim pri ďalších programoch Televízie Bratislava. Dovidenia.